თქვენი უფლებები.
მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ჟურნალისტია დანელიასთან ერთად კვლავ ეთერშია ყოველ სამშაბათს 3-დან 4 საათამდე. გთხოვთ დაგვირეკოთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები, გახლავთ 2 40 91 92 2 40 91 92 92. ძალიან საინტერესო თემი თვართ დღეს ეთერში, ქალთა უფლებები საქართველოს კანონმდებლობით, მათ შორის ფეხმძიმე ქალების უფლებები, მრავალშვილიან დედათა უფლებები და ის სწორედ საკითხები, რომელიც მრავალ თქვენგანს აღელვებს. ჩემთან ერთად გადაცემას წაუძღვება ლელა დევდარიანი და ჩვენ კი სტუმარი ყავს ქალბატონი ეთერ მათურელი, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. დიდი მადლობა ქალბატონო ეთერ, ვიდრე ჩვენ თავარ თემაზე დავიწყებდით საუბარს, არ შემიძლია არ კითხოთ 14-15 სექტემბერს ჩატარებული პროფკავშირების თავმჯდომარის არჩევის შესახებ. თქვენ მეორეჯერ გახდით უკვე პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე და ძალიან გთხოვთ, როგორ ჩაიარა ამ ბატალიონმა, რომელსაც მთელი საქართველო ადევნებდა თვალყურს და გილოცავთ კიდევ ერთხელ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს, მინდა მშვიდობიანი დღე გისურვოთ. დიდი მადლობა მოლოცვისათვის. მართლაც პროფკავშირებმა 14-15 სექტემბერი, ასე ვთქვა, ძალიან დიდი გამოცდა ჩავაბარეთ. ეს იყო არა მხოლოდ არჩევნები, ეს იყო ჩვენი მუშაობის შეჯამება, სამომავლო პროგრამის დასახვა, მაგრამ აქცენტირება მაინც და მაინც კეთდებოდა, თუ როგორი იქნებოდა არჩევნები, გაუძლებდა თუ არა პროფკავშირული მოძრაობა ზეწოლას და კიდევ ერთხელ დაამტკიცებდა იმას, თუ არა რომ ის არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია. ჩვენ ეს ტესტი ძალიან კარგად ჩავაბარეთ. პროფკავშირმა თქვა ის, რაც უნდა ეთქვა, რომ ის არის დამოუკიდებელი და თვითონ ირჩევს და თვითონ წყვეტს თავის საპროგრამო დოკუმენტებს, თავის წესდებას და იმას, თუ ვინ უნდა უხელმძღვანელოს პროფკავშირულ მოძრაობას საქართველოში. დიახ, მე გახლდით ერთ-ერთი კანდიდატურა მოადგილის და არჩეული ვიქენი უკვე მესამე. ეს ძალიან დიდი ტვირთია, მინდა გითხრათ, თუ კი ადამიანს გასიგრძე განებული აქვს ის დღეს პროფკავშირულ მოძრაობას და პროფკავშირულ ლიდერს რამ მოეკითხება და მოეთხოვება, არ ამგონია რომ ვინმე ძალიან დიდი სურვილი ქონდეს ამ თანამდებობაზე მოსვლის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ბევრი გათენებული
ღამე
და დიდი პასუხისგებლობა, ასე რომ ჩვენ მზად ვართ ავიღოთ ეს პასუხისგებლობა კიდევ ერთხელ და ვიბრძოლოთ იმისათვის, სადაც თქვენ შორის როგორ დასაქმებულ ადამიანს ქონდეთ ნორმალური ღირსეული შრომის პირობები და ღირსეული შრომის უფლება იმ ქვეყანაში, რომელი ქვეყნის მოქალაქეებით ჩვენ ასე ღირსეულად ვართ.
დიდი მადლობა ქალბატონო ეთერ, თქვენი შესავლიდან გამომდინარე აღარც კი უნდა სვამდე ამ კითხვას, მაგრამ მაინც დაგისვამთ, რატო აქვს ასეთი დიდი მნიშვნელობა რომ პროფკავშირი იყოს დამოუკიდებელი და რამდენ ხშირია მომართვიანობა თქვენთან, ჩვენ მივიღეთ შრომის ახალი კოდექსი, ბევრმა არ იცის თავისი უფლებები, ბევრ რამეში ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ შრომის ახალი კანონმდებლობით, მაგრამ ისიც კი ის უფლებაც აქვთ ამ ადამიანებს, ბევრმა არ იცის საკუთარი უფლებები.
კი, სამწუხაროდ ეს ასეა, რომ ბევრმა არ იცის, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ წლების წინ, თქვა, თუ ავიღებთ 5 წელს, 10 წელს, რომ პროფკავშირების გაერთიანებაში მხოლოდ ერთი შრომითი დავა იყო, ანუ 2 შრომითი დავა იყო წლების განმავლობაში, მე მინდა გითხრათ, რომ ბოლო 5 წლის მანძილზე, ბოლო პერიოდებში მომართვიანობა ისეთი მაღალია, რომ ჩვენი იურიდიული დეპარტამენტი ვეღარ წდება ამდენი საქმეების განხილვას. ის რომ შრომის კოდექსში შევიდა ცვლილება, ის რომ შრომის კოდექსი შედარებით უფრო მორგებული გახდა ადამიანის შრომის უფლებაზე, ეს არ შეიძლება რომ არ აღინიშნოს, ბრმაც კი დაინახავს ამას, მაგრამ სამწუხაროდ თუ როგორ ხდება, არის ერთი რა წერია ქაღალდზე, როგორია ეს კოდექსი, მაგრამ არის მეორე, რა სრულდება რეალობაში, სრულდება თუ არა ის შრომის კოდექსის მოთხოვნები სამუშაო ადგილზე, ეს მეორე მხარეა, რომელიც სამწუხაროდ კრიტიკას ვერ უძლებს. სწორედ ამიტომ არის პროფესიული კავშირების საჭირო, რომელიც არის დასაქმებულთა ინტერესების გამომხატველი და სოლიდარული ორგანიზაცია, რათა მან აუცილებლად ქუჩაში გამოსვლით არა, აუცილებლად გაფიცვებით კი არა, სოციალური პარტნიორობის მექანიზმებით მიაღწიონ იმას, რომ მათი სამუშაო ადგილი იყოს ბევრად უფრო უსაფრთხო, ბევრად უფრო მოწესრიგებული და მათ ქონდეთ ღირსეული შრომის უფლება და ვირსეული შრომის უფლება თავის თავში გულისხმობს იმას, რომ მას ჰქონდეს ვირსეული ანაზღაურება, ვირსეული დასვენების უფლება, ვირსეულად ცხოვრების უფლება, ვირსეულად ჩულების აღზრდის საშუალება და ზუსტად ამას ითხოვს პროფკავშირები. პროფკავშირები არის დასაქმებულთა ინტერესების გამომხატველი ორგანიზაცია, რომელიც რა თქმა უნდა საკმაოდ ბევრ დარტყმას იღებს თავის თავზე, მაგრამ სხვანაირად არ შეიძლება რომ იყოს.
თუმცა ქალბატონო, ეთერ ამასობაში არ გავიწყდებათ ალბათ, რომ დამსაქმებელსაც აქვს თავისი უფლებები და ინვესტორებსაც, რომლებიც თურმე ახალი შრომის კოდექსის შემდეგ ძალიან განაწყენებულან ჩვენზე და ისეთ პირობებში შეიძლება აღმოჩნდეს ადამიანიო, რომ ჩვენ საერთოდ აღარ გვიღირდეს აქ ინვესტიციების განხორციელებაო და თქვენი აზრი აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო.
საერთოდ ადამიანის ბუნება სამწუხაროდ ნებისმიერი ადამიანის ბუნება არის ისეთი, რომ მას რაც მეტი აქვს, უფრო მეტი უნდა, მეტი უნდა, მეტი უნდა და შეიძლება რიგი ბიზნესმენების მადაც ასეთი იყოს, რომ მათ უფრო მეტის მოგება უნდოდეთ, მაგრამ ფრათასე ნუ ვიტყვით, არიან, მე ასე ვიტყოდი რიგ შემთხვევაში, არიან სოციალური სინდისის მატარებელი დამსაქმებელი, რომელმაც იცის, რომ ავთქვათ გრუბათ ავიღოთ ასე, რომ ავიღეთ ჩვენ 10 ლარი მოგება, ხო? მოდი 8 ლარს წავიღებ სახში, მთლიანად 10 ლარს არ წავიღებ და 2 ლარს იმ ადამიანებს მოვახმარ, რომელი ადამიანების წყალობითაც მე ეს მოგება. ხო არ შეიძლება ადამიანი დილდან საღამომდე შრომობდეს და მას ხელფასთან ხელფასამდე თანხა არ ყოფნის და ამ დროს შენ კონდეს უშუალოდ. ნუ
ასე მთელი საქართველო.
ხო. ბიზნესმენები ყოველთვის ამბობენ, რომ ჭარბი რეგულაციები არ დაგვინიშნოთ, ჭარბი რეგულაციები, სიტყვა ჭარბი რას ნიშნავს? აი ეს გვითხრა, ჭარბი არა. ჩვენ ვითხოვთ ადამიანური შრომის პირობებს და ადამიანურ ანაზღაურებას.
ეს ქალბატონო, გამოვიკვლია იმ დღე სამსახურში და ახალი აღებული ქონდა ხელფასი და ვნახე, რომ ჩვენ საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება გვაქვს ტელევიზიაში, ნუ 500-დან 600 ლარამდე როგორც არის საქართველოში, ასე არ გვაქვს, ცოტა უფრო მაღალი ანაზღაურება გვაქვს და ვიკითხე ჩემს თანამშრომლებში, ვის რჩება თუნდაც ერთი კვირის შემდეგ, თუნდაც ერთი ლარი ხელფასიდან და ჩემთან სამწუხაროდ აღმოვაჩინა, რომ იმათაც კი, ვისაც ძალიან დიდი ხელფასები ჰქონდა, მათ არ რჩებათ ერთი კვირის შემდეგ ხელფასი. ეს არის, მე მგონი, კატასტროფა და რაღაცნაირად ადამიანებმა უნდა გადახედონ. ან ზედმეტ ვალდებულებებს ხო არ ვიღებთ ბანკებში, იმაზე მეც ვიტყვი, ჩვენ შეგვიძლია ამის გადახდა, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ითვლება, რომ მუშაობს, მას აუცილებლად უნდა კონდეს ხელფასი იმისა, რომ თუნდაც ორი პური იყიდოს ერთი კვირის შემდეგ ხელფასიდან, არა?
დე. არა, მარტო ორ პურზე არ უნდა იყოს საუბარი. სამწუხაროდ, აი თქვენ შეეხეთ ახლა ხელფასის საკითხს, ქვეყანაში ჯერ კიდევ არ არის განსაზღვრული, აი რას ვამბობ ჩვენ, რომ შრომის კოდექსში ცვლილება შევიდა, რამდენია მინიმალური ხელფასი.
აი ზოგადად
ქვეყანაში ისევ არის შევარდნაძის პერიოდის 20 ლარი, რომ ეს მინიმალური ხელფასი შეიძლება იყოს და საჯარო სექტორში არის 135 ლარი. თუმცა საშუალო სტატისტიკური სამართლო
გეუბნება
ანუმდებლობით არის კი, რომელიც არ შეცვლილა და თქვენ კერძო სამსახურში თუ მოგცემენ 20 ლარს და მიხვალ პროფკავშირებთან და იჩივლებ, რომ რატომ მოემცა მე მინიმალური ხელფასზე ნაკლები, გეტყვიან, რომ ეს კანონი ჯერ არ არის შეცვლილი.
რა სამბობ
და მომხდარა ასეთი პრეცედენტები? ეხლა მომხდარა 60 ლარი ქონდა ერთ-ერთ სანიტარს, სადაც მე ხვდებოდი ერთ-ერთ სამედიცინო ორგანიზაციაში და როგქი რომ ნუ რა არის ეხლა ეს მეთქი 60 ლარი როგორ შეიძლება რო ადამიანს ქონდეს და მითხრეს აბა მაჩვენეთ მე თქვენ რომელი კანონი დავარღვი, იმიტომ რომ იმათმა იციან რომ ეს 20 ლარი კიდევ არის და
ასე რომ ანუ ძალიან ბოროტად ისარგებლა სამადამიანებმა.
ხო, იცი რა, ქვეყანამ არ უნდა მისცეს საშუალება იმისა, რომ ვიღაც დამსა კმებმა ამით ისარგებლოს. როდესაც ქვეყანაში სხვათაშორის საშუალო ხელფასი ძალიან მაღალია, ათასებს ცდება მამაკაცის საშუალო ხელფასი, თუმცა აქ მე მინდა ვთქვა, რომ აი საშუალო ხელფასის გაანგარიშების დროს ამ საშუალო ხელფასში შედის ის ადამიანები, რომელთა ხელფასი 5 ციფრზე მეტია. და ამიტომ იმ რამოდენიმე დაახლოებით 3000 კაცია გრუბად თორემ ჩვენ არ ვიცით ახლა ეს რამდენად სწორია და რამდენად არ არის სწორი, ხო? ამ ხალხის ხარჯზე იზრდება საშუალო ხელფასი, თუმცა ჩემს გარშემო მე ძალიან ნაკლებ ცოტას ვიცნობ ადამიანს, მამაკაცვისაც 1000 ლარი აქვს და ქალს ვისაც 700 და 800 ლარი აქვს ხელფასი. თუმცა აქაც ეს რომ იყოს, სწორიც რომ იყოს, აქაც კი თვითონ სახელმწიფო სტატისტიკის სამართლო მეუბნება, რომ ქალს 40%-ით ნაკლები აქვს ჩვენს ქვეყანაში ხელფასი ვიდრე მამაკაცს.
აი
გეუბნებით რომ ეს ასია ქალი ყველა სექტორში დასაქმებულთა რიცხოვნობაზე განგარიშებით იღებს 40%-ით ნაკლებ ხელფას ვიდრე მამაკაცი.
და აი მიუახლოვდით სწორედ ჩვენ თემას, დაანონსებულ თემას, რომელიც არის თავარი ქალი საქართველოს კანონმდებლობით. გატანეთ არ შემიძლია ვიდრე ამ თავარში ეკითხოთ, არ დაგისვამდეთ, არ შემიძლია არ ეკითხოთ, რომ თქვენ ბრძანდებით ევროპის პროფკავშირების წევრიც,
ორგანომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი.
გადასარევი, რა სიტუაცია ევროპაში? იქაც ასე ტოტალურად ირღვევა ხოლმე ქალთა უფლებები, თუ როგორ მიაღწია ამ ადამიანებმა, რომ ქალიც ადამიანია, ჩათვალა მათ კანონმდებლობამ და მეტი ყურადღება მიაქციეს გენდერულ.
ვერ გეტყვით, რომ ყველა ქვეყანაში ასეა. ქალის პრობლემა და ქალის შრომის ანაზღაურების პრობლემა ყველა ქვეყანაში დაახლოებით მაინც ასე დგას, იმიტომ რომ თუმცა არა ასე საშინლად 40% რო იყოს სხვაობა და არა ისე, რომ ჩვენ ვიხვეწებოდეთ, რომ ესა თუ ის კონვენციის რატიფიცირება მოახდინეთ და მე მივალ ალბათ იმ საკითხამდე, კონვენციების რატიფიცირების საკითხამდე, რომ ჩვენს ქვეყანაში ეს საკითხი პრიორიტეტულად არ არის მიჩნეული და სხვა ქვეყნებში ეს პრიორიტეტია, მაგრამ არის ის, რომ ქალი უფრო მეტად არის დასაქმებული, ორჯერ მეტად შრომობს ქალი ვიდრე მამაკაცი.
და არა მხოლოდ საქართველოში, მთელ მსოფლიოში,
მაგრამ მისი ხელფასი ბევრად ნაკლებია. რატომღაც, აი ახლა მე თქვენ გეტყვით და რადიო მსმენელისთვის იქნება ძალიან საინტერესო. აი პირდაპირ საანეგდოტო საქმე გვჭირს. სტატისტიკის სამართველო ქვეყნის ეროვნული სტატისტიკის სამართველო საარსებო მინიმუმის განგარიშების წესი არის დამტკიცებული. და ითვლის ყოველწლიურად, ყოველთვიურად, ეხლა არის 168 ლარი და 800 საარსებო მინიმუმი. მე არ ვიცი ეხლა ეს საარსებო მინიმუმი თქვენ წეღან ბრძანეთ, რომ გაქვთ 500 ლარზე მეტი ხელფასი და ერთ კვირაში აღარა გაქვთ. და მთელი თვე რომელმა ადამიანმა უნდა იმყოფინოს 168 ლარი და 800, ეს არ ვიცი.
თუმცა იყო დრო, როდესაც 17 ლარზე უნდა გვეცხოვრა და
15 ლარზეც და 7 ლარზეც.
სადილი უნდა გვეკეთებინა.
ხო, მაგრამ ახლა ეს ასე არ არის. 168 ლარია საარსებო მინიმუმი, მაგრამ თქვენ სადაც არ უნდა მოიკითხოთ ოფიციალური დოკუმენტი ამის შესახებ, იქ ყველგან წერია, რომ ეს არის შრომისუნარიან მამაკაცზე გაანგარიშება.
და არა ქალზე?
არა. შრომისუნარიან მამაკაცზე განგარიშებული.
უკვე დისკრიმინაცია.
რა თქმა უნდა, მე დამაინტერესებს, იმიტომ რომ ერთხელ ამოვიღეთ ფორმა, ასე წერია შრომისუნარიან მამაკაცზე, შრომისუნარიან მამაკაცზე, დავსვირო შრომისუნარიან ქალზე სად არის თქო. და არა, მე რა ოფიციალური წერილი გავგზავნე, რომ რატო არ ითვლით შრომისუნარიან ქალზე, რამდენია საარსებო მინიმუმი. ხო, და იმათ გითხრეს, რომ იცით რომ ქულებისო სისტემა ოფიციალური წერილი გამომიგზავნეს, რომ ჩვენ ამას ასეთი და ასეთი ფორმის მიხედვით ვითვლით, სადაც იანგარიშება ეს წესი შრომისუნარიან მამაკაცზე გაანგარიშებით და იქ ქალი არ არის გათვალისწინებული და რატო არა ვართ გათვალისწინებული. არ ვიცი, თურმე ჩვენ ძალიან მადლიერნი უნდა ვიყვეთ ქალები, იმიტომ რომ მამაკაცები უფრო მეტ ენერგიას ხარჯავენ, უფრო მეტი ის აქვთ ქულები დაგროვილი ამ ენერგიის ხარჯვის და ამიტომ ჩვენ იმათ ტიტული რო გაგხადეს, ხო, ძალიან მადლიერნი უნდა ვიყოთ მოკლედ. მე ვეუბნები, რანაირად ხარჯავს მამაკაცი ჩვენზე მეტ ენერგიას. იმიტომ რომ სამსახურიდან მოდის ის და ისვენებს, ეს მისი უფლება უნდა დაისვენოს და ქალი რომ მოდის სამსახურიდან.
სადილი ბავშვების
ეს უნდა და აი რა ზომავთ თქვენ, როგორ ზომავთ, ხო? აი ეს არის რომ იცი ჩვენ ვიძახით რომ გენდერული თანასწორობა არც ერთ ქალს, მე მინდა რადიო მსმენელსაც უთხრა და თქვენც გეტყვით, რომ არც ერთ ქალს არ მოსწონს სუსტი მამაკაცი.
რასაკვირველია.
არ მოსწონს არც ერთ ქალს და არც ერთ ქალს არ უნდა, რომ გინდა თუ არა მე მამაკაცი ვარ. არც ამის თქმა არც ერთ ქალს არ უნდა, მაგრამ
მე
ხო, ნუ უწევთ მათი ფუნქციის შესრულება, მაგრამ ის კი მინდა, რომ მე როგორ რამდენი ქულათა სისტემით რაბალები მაქვს, მე ვიცოდე ჩემზე გაანგარიშებული საარსებო მინიმუმი რამდენია და მადლობა არ გადავიხადო. რომ მამაკაც გამითანასწორეს. ეს ხო ელემენტარულია, ელემენტარულია, ხო. რაც შეეხება, ახლა თქვენ მკითხეთ, მე თუ გინდათ მკითხეთ სხვა, რაც შეეხება იმას, რომ როგორია დეკრეტული შეგულების ანაზღაურება.
ქალბატონეთ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ერთი რამ. ჩაგეკითხებით, უბრალოდ ვერ გავიკეთ. თქვენ ბრძანდეთ, რომ 40%-ით ნაკლებს იხდის
უხდის. საშუალო ხელფასი არის 40%.
აი ეს როგორ ხდება? ჩვენი კანონმდებლობით არ წერია არსად, რომ თქვათ, ინჟინრის ამადამ ოფისის ამადამ თანამშრომელს Kalia ez tu kac hoarc eria. Ezleva amadam samushaoši, tkvat aj am srul štači, ezleva amden damden khalpas. Da ušot asilari, kho? Ik modis kali tu modis mama kace, amaze kho mar ari akcentireba. Mašin rogor ari ez rom kalza ak 40% dabal khalpas vidre mama kace.
Kho, aj imteli aksiomats magashie, chemo kargo. Titkos ar ari, tkvat fizikis masalobelia kalits da katsits, an musikis masalobelia qelas tanabari ak khalpasi.
Da.
Magram, როდესაც საშუალოზე ანგარიშდება, გამოდის, რომ ქალებს აქვთ უფრო ნაკლები ხელფასი. რატომ? იმიტომ, გეტყვით ახლა მე რატომ? იმიტომ, რომ მათ შორის განათლების სფეროში, მათ შორის მედიცინაში, სადაც ძირითადად ქალები არიან, იმიტომ, რომ ქალებს არ მიგვიწვდება ხელი მაღალანაზღაურებად სამსახურებზე. იმ მამაკაცებს აქვთ მაღალი ხელფასი და ქალებს გვაქვს შედარებით დაბალი ხელფასი.
ანუ დირექტორი რა ჩემო.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
დეპუტატი ეს
აიღეთ ახლა 150 დეპუტატიდან 23-ია ქალი მარტო, ხო? დანარჩენი მამაკაცები არიან. იმიტომ არის რომ ქალთა უფლებების შესახებ აი მითხარით ბოლოს რომელი კანონპროექტი გავიდა პარლამენტში. არც გავა. არც გავა, იმიტომ რომ ის მამაკაცები თვლიან, რომ ჩვენ ისედაც ბევრი უფლებები გვაქვს თურმე, ისედაც და მეტი არ
გვაქვს. და საქართველოსი განსაკუთრებით, სადაც ქალს ხელის გულზე ატარებენ და ლეკვილომისა სწორია, ეს ჩვენ ვიცით ზეპირად, თუმცა საქმე საქმეზე რომ მიდგება, რასაკურველია ქალი არ გზნობს თავს შევიწროებულად და დაჩაგრულად ოჯახში, საზოგადოებაში, ის არის საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი, მაგრამ როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება, თქვენ ამბობთ რომ მაინც ვიჩაგრებით.
მაინც ვიჩაგრებით, მაშინ მითხრან რატოა ეს 40% ხობა. თუმცა ახლა მე შემხვდა ერთ-ერთი შემთხვევა ასეთი კახეთის რეგიონში, როდესაც ერთ-ერთი ორგანიზაციის ორ მოადგილეს კაცს ჰქონდა უფრო მაღალი ხელფასი და ქალს ჰქონდა უფრო დაბალი ხელფასი. ერთი და იგივე პოზიციაზე მყოფს. ჰქონდა იმას უფრო მაღალი ხელფასი და უფრო ამას უფრო დაბალი ხელფასი. აბა გადავხედოთ გნებავთ მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას, გნებავთ დეპუტატების, აი ახლა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში არჩევნებია. საქართველოში 2-2 ქალია გამგებელი. 2-2 ქალი დანარჩენების უმამაკაცები არიან.
სამაგიეროდ სრულია ცესკოში საარჩევნო პროცესში ქალები.
სამაგიეროდ საარჩევნო პროცესში და თვითონ უბნებზე და ყველგან მუშაობენ ქალები და ეს არის ჩვენი ბრალი. ქალები მუშაობთ იმისათვის, რომ ავირჩიოთ მამაკაცები და მე ნუღარ ვიტყვით იმას, რომ ეს არ კეთდება, ის არ კეთდება.
ქალბატონო, ეთერს მენელი ყავს ეთერში, მოიმარჯოთ ყურსასმენები და გისმენთ ქალბატონო ეთერში ძანდებით.
მოგესალმებით.
აა, ბატონი ყოფილა ბოდიში, გისმენთ
ბატონო. რა რაღაცა მე და გითხრათ, რომ მეუბნები დღეს საქართველოსში კაცები უფრო იჩაგრებია ვიდრე ქალები.
რატომ ბატონო, რა გაძლოთ?
მივიდივარ, სულყალგან ქალბატონები, გოგონები, სადაც არ უნდა შევიდე, სადაც არ უნდა შევიდე, სულყალგან ეს დაკეზაცებულება თუ საჯარო ისენია თუ სადაც არის, სულ გოგონები და ქალები. საერთოდ მე ვამბობ, რომ დღეს საქართველოს დღეს ქალბატონების ხრებზე და აფერო ჩვენ პიროვნებებს რომ საქართველოს დღეს თუ არსებობს
ქალბატონების
დამსახურება, მაგრამ მე ახლა ისიც შესაძლებელი. ცოტა ზედაზედ მე ესე მიმაჩნია რომ ახლა კანონი უნდა შემოვიდეს, გონი თუ შემოსული არ ვიცი რომ დაევალება თქვა პარტიებს რომ ნახევარი 50% ქალბატონი იყოს, 50% მამაკაცი.
ეს არის რეკომენდაცია ევროპული ორგანიზაციების უბრალოდ, ეს არ არის კანონი.
მე შეურაცხმყოფად მე ქალბატონების შეურაცხმყოფად მიმაჩნია. შეშებოდეთ, ხერ არ არსებობდეთ, საქართველოს დღეს არ იარსებებდა. ამას გულშერად გეუბნები და ვისაც უნდა პოლიტიკაში, პოლიტიკაში წარმატებულია, ვისაც უნდა სპორტში, სპორტში წარმატებული და ეს ცოტა ხერ მაგალითად თქვა დაავალეს პარტიას, რომ გინდა თუ არა 50% იყოს ქალბატონი.
და ხელოვნურად დაიწყებს ეს.
პარტიაში ან ის რა პოლიტიკაში წას. თორე ყველა წარმატებული ქალბატონი და ნიტი მოხდა და კაროლიც მოხდა, ახლა ვინც სხვა, ვინც სხვა თქვა დეპუტატები ვინც არის რა ამ კანონით მოხდა? არო, იმათვა თავიანთი შოდი, თავიანთი.
დაამტკიცეს რომ ნამდვილად ღირსები იყვნენ ამათი.
ის დასასაქმეს ხელოვნურობა არ უნდა იყოს, თორე კიდე გინემურებთ რა, ეხლა ცოტა ხუმრობი ჭკვის ისე, მაგრამ პრინციპში სადაც არ უნდა შეხვიდეს, სულყალგან ქალბატონები მუშაობენ. ქალბატონები შეხრებს დღეს საქართველოს კიდევობა. ეს ცოტა შეურაცხმობაა წარმოიშნია, რომ აი კანონი დავავალდებულოთ, რომ ესე იგი რა გამოდის, რომ ქალბატონს არ უნდა და გინდა თუ არა ვაიზუროთ პოლიტიკაში წავიდეს?
მართალი ბრძანდებით.
რა ვიცი, ხა ვისაც უნდა ეხლა თქვენ მან ვის ბრძანდებით? კანონებით მოხდეთ ეხლა იმ თანამდებობაზე ეს ქალბატონი ევროპის რაღაცის ყოფილა, თქვენ აგრე ჟურნალისტი ბრძანდებით. არ ვიცი, ვისაც უნდა მოხდება პოლიტიკაში, დეპუტატიც გახდება, არავისი ნაკლები არ ბრძანდება, კიდე გიმეორეთ. ეს საქართველოს არის ეს ქალბატონები ზოგი საზოგადოებისგან და ზოგი აქ ვინც არსებობს. სოფელში რომ მივდივარ, გული მისდევა, კაცები დგადან ბირჟაზე, ბაბატია ხელები შაწყობილი ჯიბეებში და ქალზე არის ყველაფერი, ოჯახი და დახვნა, მოხვნა, მის მოყვანა. მოსავალი სურადა. ამიტომ მე აი გუშველს გეუბნებით. ეს მაშინ ხალბატონების შეურაცხყოფა თუ კანონი დავაკანონოთ თუ ქალი იყოს აქ რამდენი კაიმას შედაქვე პროცენტი იქ ვისაც უნდა ყველაფერს აღწევენ
კი ბატონო. კი ბატონო,
ძალიან დიდი მადლობა, მინდა მადლობა
გითხრათ. დიდი დებატები იყო ამ საკითხზე.
მინდა მადლობა გითხრათ, ძალიან კარგად დაინახეთ ჩვენი გულის ტკივილით და ძალიან კარგად შეგვაფასეთ კიდეც. მადლობა ქალთაშრომის ასე დაფასებისათვის. ცოტა მამაკაცები გაუნაწყენდებიან ალბათ ის ჯიბეში ხელით შეწყობილი მამაკაცები, მაგრამ ჩვენი პოზიცია თქვენ ძალიან სწორად თქვით და მეც ასე ვამბობ, რომ მე თუ მხოლოდ იმიტომ ამირჩევენ სადმე ან დამნიშნავენ სადმე რომ კაბა მაცვია და ქალი ვარ, ეს ჩემთვის ძალიან შეურაცხყოფელი იქნება. იმიტომ რომ ამას გარდა შენ უნდა გქონდეს შენი გონებრივი შესაძლებლობები, ფიზიკური შესაძლებლობები, მონდომება, პასუხისგებლობა და იმ საქმის სიყვარული, რომელ საქმესაც უნდა ემსახურო.
დიდი მადლობა კიდევ ერთი ზარი გვაქვს ეთერში. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობა
ქალბატონო.
მე თქვენი სტუმრის აი სტატისტიკამ ძალიან გამაკვირდა, იმიტომ რომ მაგალითად რატო ამბობ ისე თქვათ, სკოლაში როცა მასწავლებელი ხარ, ხო, იქ სრულიად განსაზღვრული კრიტერიუმებია და იქ ქალსაც იგივე ხელფასი აქვს, რაც მამაკაც. თქვენ თუ გულისხმობთ, რომ კაცი არ თანხდება დაბალ ხელფასებზე და ამიტომ შეიძლება საერთოდ მიდის საზღვარგარეთ და იქიდან არჩენს ოჯახს, ეგ ეს ანუ რა ციფრები არის? იმიტომ აი საჯარო მოხელესაც ქალსაც და კაცსაც იგივე ხელფასი აქვს. პარლამენტს ქალსაც და კაცსაც, პარლამენტარს იგივე ხელფასი.
დე ახ იგივე კითხვა დაუსვი.
იგივე ხელფასი აქვს.
კი ბატონო. ქალბატონ ეთერს დაუსვი ეს შეკითხვა.
კი ბატონო, კი ბატონო, გავცემ პასუხს.
კიდევ ერთხელ გაიგეს კარგად.
დიდი მადლობა. მე არ მითქვამს, რომ პედაგოგებს შორის, ქალსა და მამაკაც შორის ხელფასები განსხვავებულია. მე გეუბნებით ოფიციალურ დოკუმენტს, რომელსაც აქვეყნებს ეროვნული სტატისტიკის სამმართველო, სადაც წერია, რომ განათლების სფეროშიც, მათ შორის განათლების სფეროშიც, მამაკაცის ხელფასი აღემატება ქალის ხელფასს. ყველა სფეროში აბსოლუტურად, საჯაროშიც და ყველგან. მე არ ვამბობ, რომ ერთი და იგივე პოზიციაზე მყოფი ადამიანებს ქალისა და მამაკაცობის გამო სხვადასხვა ხელფასი აქვთ, მაგრამ ვამბობ, რომ ქალები შეზღუდული არიან კარიერულ წინსვლაში, ქალებს არ მიგვიწვდება ხელი მაღალანაზღაურებად სამსახურებში. აბა საიდან მოდის ეს? თუ გნებავთ მე თქვენ, ან თქვენ ამოიღეთ სტატისტიკის სამართლოდან, ან თუ გნებავთ მე მოგცემთ იმ ოფიციალურ დოკუმენტს, სადაც ნახავთ, რომ მამაკაცის ხელფასი 40%-ამდე უსწრებს ქვეყნის მასშტაბით ქალის საშუალო ხელფასს.
ეს დათვლილია საერთოდ, ქალბატონო?
ჩემი სტატისტიკა არ არის, ეს არის სტატისტიკა.
დასაქმებული მამაკაცების რაოდენობა თავის ხელფასებთან შეფარდებით და ქალების თავის ხელფასებთან შედარებით ეს არ ეხება.
მე ას არ მახარებს პირიქით, მე ამას ვამბობ, რომ ეს არის ძალიან ცუდი.
დიდი მადლობა. მე მაინტერესებს, ქალბატონო, ერთ რა მდგომარეობაა შრომის ბაზარზე ქალების დასაქმების კუთხით? აი ბატონმა ბრძანა, რომ სადაც არ შეხვდა ხოლმე ქალები არიან, თუმცა მაინც აი ოფიციალურად როგორია სიტუაცია?
იცით რა არის, სადაც არ შეხვდა ყველგან ქალბატონები არიან, ეს გულისხმობდა სუპერმარკეტებს, ეს გულისხმობდა საბანკო სექტორს, ეს გულისხმობდა
ბაზრობებს,
ხო, საჯარო ეს აქ სადაც ქალბატონები არიან. მაგრამ მოდი ვთქვათ, მათი დასაქმებამდე მისვლა როგორია? არც ერთ დასაქმებელ ხშირ შემთხვევაში გნებავთ იმ საჯარო რეესტრში და ყველგან და ყველგან ყოველთვის უნდა თუ წავიკითხავთ, ჩვენ ადრე გვქონდა ერთი ასეთი კვლევა, რომ არა სახელმწიფო სამსახურები, არამედ კერძო სამსახურები რო ითხოვენ თანამშრომელს, ითხოვენ სასიამოვნო გარეგნობისას, ასეც უნდა იყოს წარმოსადეგი, კომუნიკაბელური და სასიამოვნო გარეგნობის. მაგრამ შეიძლება იმის იქით, შენ რა გონებრივი შესაძლებლობები გაქვს, ამას არავინ არ განსაზღვრავს. მეორედ საკმაოდ ჭირს ახლად გათხოვილი გოგონას დასაქმება. მე თვითონ როგორც დედას მქონდა ასეთი პრობლემა, თუმცა უთხარი ჩემი შვილი რო გავიდა გასაუბრებაზე, რომ არ დამალულდა, უთხარი რომ ახალი ორი თვის გათხოვილი ხარ და სამი თვის, და მე შენ გეტყვი, რომ ეს იქნება შენი სამსახურში არ მიღების საბაბი, მეთქი და ზუსტადაც არ დაუსაბუთეს რატო, მაგრამ არ მიიღეს სამსახურში. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი შემთხვევები, როდესაც მალავენ გათხოვებას, მალავენ ფერმძიმობას, რომ არ გახდნენ მერე მის სამსახურიდან განთავისუფლების საბაბი არ გახდეს ეს. ასე რომ ადვილად არ ხდება ქალთა დასაქმება.
ლელა დევდარიანი შეკითხვით.
ხალბატონო ეთერ ეგ კითხვა უნდა დამესვა ზუსტად მეც, იმიტომ რომ მეც მაწუხებს ანუ ახალგაზრდა ოჯახებთან დაკავშირებით რა ხდება.
ლელა თავად არის ახალგაზრდა ყას პატარაშვილი და
ახალგაზრდა ოჯახების სიაში მე ჩევდივარ და ანუ რამე პრივილეგია თქვენი ნალპარკებიდან გამომდინარე, ანუ უკვე მივხვდი რომ აღარ მაქვს.
მარტო თქვენ კი არა, ნუ ახალგაზრდა ოჯახების ხელშეწყობის პროგრამა, აი ახლა თვითმართველი ორგანოებში რო ხდება და თბილისის მერობის კანდიდატები რო არიან, აი თქვენ ერთ-ერთ საპროგრამო მასალებში თუ გინახავთ, რომ ახალგაზრდა ოჯახების ხელშეწყობა არსად არ წერია.
თუმცა მახსოვს ქართული ოცნება ამბობდა ხელისუფლებაში მოსვლისას 2012 წელს, რომ ახალგაზრდა ოჯახებს ექნება დიდი პრიორიტეტი, მათ დაეხმარება სახელმწიფო რაღაც სოფელ და მთიან ადგილებში.
მთიან ადგილებში კი, მთიან ადგილებში შემთის შესახებ კანონი რო გამოვიდა, რაღაც შედარებით უფრო ეწყობათ ხელი, იმიტომ რომ მათ აქვთ დამატებითი პირველი მეორე და მესამე შვილის დაბადების შემდეგ ახალგაზრდა ოჯახებს უკვე დამატებითი დახმარება ეძლევათ 150-დან 200 ლარამდე. ყოველთვიური დახმარება, რომელიც მთაში მცხოვრებ ქალებსთვის ძალიან კარგია. მაგრამ ეს არ ეხება ქალაქად მცხოვრებ რეგიონ არც ბარად მცხოვრებ რეგიონ და არც ქალაქის მაცხოვრებელ ქალებს არ ეღება. თუმცა თითოეულ ქალაქს, მათ შორის თბილისსაც, აქ რაღაც შიდა პროგრამა, რომელსაც თვითონ ახორციელებენ, თქვათ, მარტო ხელა დედების, ანუ მრავალშვილიანი დედების და მოდი ჩვენ სანამ ოჯახებზე ვისაუბრებთ, მანამდე ვთქვათ, ქვეყანამ 2015 წელს განსაზღვრა ვის ქვია მარტო ხელა დედა. განსაზღვრა იმიტომ, რომ სტატუსი პარლამენტმა დაამტკიცა, ვინ არის მარტოხელა დედა, მაგრამ იმის შემდეგ გავიდა ორი წელი და აი ამ მარტოხელა დედის სტატუსს გარდა მას უნდა ქონდეს რაღაც მიბმული ხო ეკონომიკური ან სოციალური საკითხები, რომელთაც მას შეიძლება უპირატესი უფლება მოიპოვოს. ასეთი რაღაცა ჯერ არ გაკეთებულა. ანუ სტატუსი ესეც რაღაცა არის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სტატუსი არის, მაგრამ ჯერ არ არის. ალბათ იმიფიქრებენ ამაზე ერთი წუთით. აი სტატუსის მინიჭებას ითხოვდა პროფკავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტი მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის განსაზღვრას. ვითხოვდით მაგას. შევიტანეთ პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივა, რომ წინადადება, რომ განესაზღვრათ მათ ეს და მიმართეთ, რადგან ჩვენ არა გვაქვს ამის პროფკავშირები, არ არის ორგანიზაცია, რომელიც თვითონ შეიტანს ამ საკითხს, მიმართეთ შრომის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს პარლამენტის, რომ თვითონ შესულიყვნენ ინიციატივით პარლამენტის სხდომაზე და ეს საკითხი გაეტანათ, რომ ქვეყანამ განსაზღვროს, ქვეყანას, რომელსაც ძალიან უჭირს დემოგრაფიული მდგომარეობა, საშინელება, ქვეყანა, რომელიც არ ვიცი რა, შობადობა არის ძალიან ნაკლები, ახალგაზრდა ოჯახებში განქორწინება არის ისეთი ციფრი, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა, ხო? ამ შემთხვევაში სახელმწიფოებრივად უნდა მიუდგი ამ საკითხს და მოვითხოვეთ, რომ მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსი განსაზღვრულიყო.
თავის არ
გულებით ხო, არა, ჯერჯერობით სტატუსი განსაზღვრულიყო და მერე დამდგარიყვნენ და თავის შეღავათებზე, ვთქვათ, შრომის კოდექსში, როგორ იყო სოციალური საკითხები, ვთქვათ, ეკონომიკური საკითხები მიებათ ამისათვის. კომიტეტის ხდომაზე გვითხრეს, რომ საკითხს დაუბრუნდებოდნენ მოსახლეობის აღწერის დამთავრების შემდეგ. აღწერა დამთავრდა გასულ წელს,
იცით თქვენ,
და მკითხარი, რომ აღწერასთან არაფრით არ არის ეს მიბმული, შეიძლება სავარაუდოდ განსაზღვროთ, რომ შობადობის მაჩვენებელი ყოველდღურად იზრდება და მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსი შეიძლება დღეს ამა თუ იმ რეგიონში იყოს 10 და რაღაცა სამ თვეში იყოს უკვე 30, ხო, ამას ვერ განსაზღვროთ. რაღაც საბაზისო შეიძლება დღეს არსებული და გავითვალოთ რამდენი შეიძლება შესაძლებელი რომ
იყოს.
ამ საკითხზე არ დაძრულა იმის შემდეგ საუბარი.
უკანასკნელი, როდესაც აი ეს საკითხი იდგა დღის ტრასიკში, იყო ედუარდ შევარდნაძის დრო, როდესაც ბატონმა ედუარდმა თავის ინიციატივით მახსოვს პარლამენტში შეიტანეს, მოკლედ, საპრეზიდენტო ინიციატივა, რომ მრავალშვილიანი დედა ყოფილიყო სამი შვილის პატრონი და მეტი. ამის შემდეგ მას მოყვა ამბავი, რომ თითოეულ შვილზე 5 ლარი იყო
დახმარება.
მეძღებულობდი ქალბატონო ეთერ, თუმცა მას შემდეგ კიდევ ორი შვილი გავაჩინა და 5 შვილი მყავს. ამის შემდეგ მიხელ სააკაშვილმა გადაწყვიტა, რომ მრავალშვილიანი არ შეიძლება იყოს 5 შვილზე ნაკლები, ეს უნდა იყოს როგორც სიტყვი ერთად იყო მხოლოდ 6 შვილზე და მეტი არის მრავალშვილიანი და ამ 5 ლარს არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენთვის, თუმცა მინდა გითხრა, რომ ქონდა მაშინ, იმიტომ რომ
შეკითხვის ფულს
ვიხდით ხოლმე და კომუნალურ შეღავათები იყო დაწესებული. ამის შემდეგ ყველანაირი შეღავათი გაუქმდა. მე მაინტერესებს რატო? აი სტატუსი. მე მყავს ხუთი შვილი, აქედან 4 არის სტუდენტი და მე-4 შვილი წელს რომ მოეწყო უმაღლესში, ყველა უმაღლესი ეთქობს რომ სასწრაფოდ ნახევარი წლის ფული უნდა გადაიხადო. და მე ვიხდი ამ ჩემი შვილების სწავლის ფულს, თუმცა ჩემ ხელფასს ეს აღემატება და მე მოვითხოვე როგორც მრავალშვილიანმა დედამ, რომ გადაანაწილებინათ ეს გადასახადი მთელი წლის განმავლობაში და მე მეხადა თითო შვილზე 300-300 ლარი. თუმცა ყველა ამაზე მითხრა უარი, იმიტომ რომ ასეთი სტატუსი არ არსებობს.
ხო, აი ხო ნახეთ თქვენ რომ მხოლოდ სტატუსის ყოფნას კი ადამიანი თუ ადამიანურად მიუდგება, საკით შეიძლება ბევრი რამე ეშველოს ისეთი, რომლითაც არც სახელმწიფო დაზარალდება და არც რომელიმე ინსტიტუტი არ დაზარალდება. უფრო მეც გეტყვით, დევნილებთან მქონდა ჩვენ ამ თემაზე საუბარი და ერთ-ერთმა ქალბატონმა თქვა, რომ ჩვენო სოციალურ დახმარებას ვიღებთ როგორც დევნილები და აი სოციალურად გაჭირვებულები ადამიანები რო ვართ, ამიტომ თუ მე როგორც ო მრავალშვილიანსო მომეცემა რაღაცო ამაზე უარს ვიტყვი და ჩემი შვილები ამაყათი ტყვიან რომ ისინი
მრავალშვილიანი
არა მე კი არა ვარ სოციალურად გაჭირვებული და აი ასეთი და ასეთი მე ვიტყვიო ამაყათო რომ მრავალშვილიანი ოჯახის შვილი ვარ და ამიტომაც ლევენო ხო არის ამ ბავშვების ფსიქიკაზეც მას ფსიქოლოგიაზეც და ყველაფერზე უნდა ვიფიქროთ ხო ვისთვის გვინდა ჩვენ ეს ქვეყანა ვის და რას უტოვებთ ამ ქვეყანას ჩვენ როდესაც პროფკავშირების გაერთიანება ვითხოვთ რომ ქვეყანა რომელსაც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის არც ერთი კონვენციის რატიფიცირება არ მოუხდენია 2004 წლის შემდეგ თუმცა 2014 წელს როდესაც ავი ხელი მოვაწერეთ ასოცირების ხელშეკრულებას ის გვავალდებულებდა რომ ჩვენი კანონმდებლობა უნდა იყოს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციების შესაბამისობაში იქ წერია ეს არის დედობის უფლების დაცვა. ამაზე კეთილშობილური კონვენცია არ არსებობს. აზერბაიჯანმა მიიღო, რომელსაც არ აქვს შობადობის პრობლემა. ყაზახეთმა მიიღო, რომელსაც არ აქვს შობადობის პრობლემა. ხო, საქართველო,
რომელსაც
ქალის კულტია, როგორც ვამბობთ, შედარებით იმასთან და ხელისგულზე გვატარებენ, ვამბობთ, რომ დედობის დაცვის შესახებ კონვენციის რატიფიცირება მოახდინოთ, სადაც წერია, რომ დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების ნორმა უნდა იყოს იმ ოდენობის, რომ დედამ შეძლოს თავისი შვილის ღირსეული აღზრდა. აი ეს აშენებთ.
რატომ ხელფასის ოდენობით რომ უნდა იყოს დეკრეტი?
აი როგორი უნდა იყოს, იცით, ღირსეულად აღზრდა რას ქვია ეხლა?
ძალიან ბუნდოვანი დეფინიცია.
ხო, არა, თრად ბუნდოვანი არ არის, რომ იმ სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების ჩათვლა უნდა დათვალო რაღირს ხელოვნური კვება, უნდა დათვალო რაღირს პამპერსი, უნდა დათვალო რაღირს
ტანსაცმელი,
მისი გათბობა ეს ყველაფერი და ამის შესაბამისად უნდა იყოს. ეხლა მოდი ავიღოთ ჩვენ. ჩვენ გვაქვს
ეს არ იქნება 168 ლარი,
რა საქმეა? 168 ლარი არის საარსებო მინიმუმი. დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება წინ გადადგმული ნაბიჯია 2006 წლის შრომის კანონმდებლობასთან შედარებით, ადრე თუ იყო 600 ლარი, ეხლა გახლავთ 1000 ლარი, ადრე თუ იყო 4 თვე, ეხლა გახლავთ 6 თვე, მაგრამ რო გავყოთ, თითო თვეზე 6 თვეზე მოემატა 17 ლარი მარტო არსებულს, ხო, ის 1000 ლარი რო გავყო 6 თვეზე. მაგრამ ეს არის აი იცით, ორ შვილზე ელემენტარული არითმეტიკა და ამას ხშირად ვიმეორებ, რომ რო გავყო თითოეულ ადამიანზე, ბავშვზე და დედაზე მოდის 180 ლარი.
საერთოდ მინიმუმზე ცოტა,
უფრო ცოტა მოდის, ხო და ჩვილბავშვს რამდენი მოულა უნდა და რა ჭირდება ჩვენ ეს ძალიან
განსაკუთრებით ხელოვნური ყובה რომელიც არის აი ოჯახის წელში გამტეხე
არა ჰიგიენური საშუალებები, ჰიგიენური საშუალებები და ამაზე იკავებენ თავს. ხო შეიძლება დედობის დაცვის შესახებ კონვენციის
რატიფიცირება
სოციალური პარტნიორობის კომისიაზე გავიტანეთ ჩვენ ეს საკითხი და როდესაც მუშა ჯგუფები იკრიბებოდნენ ამაზე, გვთხოვეს რომ ეს საკითხი გადაგვეტანა ოქტომბრის სხდომისათვის, რომ ოქტომბრის სხდომის დროს სხდომის პერიოდში ჩაინიშნებოდა ამ საკითხზე უკვე საუბარი. ამიტომ არის რომ დედებს უნდათ ხელი შეწყობა. ჩვენ ორი საკონსტიტუციო სარჩელი მოამზადა ჩვენმა იურიდიულმა დეპარტამენტმა.
როგორი кейსები ყოველთვის
აი როგორი და გეტყვით ახლა ყველაზე კარგი ქალებისათვის რაც გაკეთდა ამ ახალი შრომის კოდექსით ეს იყო რომ ფეხმძიმე ქალის განთავისუფლება აიკრძალა სამსახურიდან.
ზარ გადასარავი.
ადრე იყო აი თქვენ წარმოგიდგენიათ როგორი მართლა დრაკონული კანონი გქონია რომ ადრე ფეხმძიმე ქალი დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება რო არ მოეხდინათ მას
ის არის ზედმეტი კომპანიისთვის განსაკუთრებით
განთავისუფლებინათ ხო ახალი კანონი კრძალავს ამ ფეხმძიმე ქალის განთავისუფლებას სამსახურიდან. და
ამის შული 3 წელი არ შეუსრულდება ესე საინტერესო.
არა, გეტყვით მე თქვენ. ეს სულ სხვა რაღაც არის და მის განთავისუფლება საჯარო სექტორში მოსამსახურე ქალებს აქვთ ეგ უპირატესობა, რომ ვერც ფეხმძიმობის დროს განთავისუფლებენ და ვერც ბავშვის 3 წლის ასაკამდე, თუმცა კერძო სექტორში დასაქმებულ ადამიანს.
ეს არ ახერხებს.
ფეხმძიმობის დროს არ გაგანთავისუფლებენ. შენ თუ გახვედი სამსახურში და ისე გაგიჭირდა რომ ორ თვეში გახვედი და ვერაიმე დეკრეტული შვებულება, აი ჩადგები თუ არა შრომით ურთიერთობაში, მაშინ შეიძლება რომ გაგანთავისუფლონ და შენთვის შენი დამცველი, ჩაულებრივი მოტივი, ნუ რაღაცა
მოიგონება და
მოიფიქრებენ რაღაცას, შეუძლიათ
მაგრამ შენ თუ უკვე აღარ ხარ ფეხმძიმე, შენ შეგიძლია უკვე მუშაობა და
შენ იყავი
მნიშვნელოვანი ამ კომპანიისთვის, რატო გაგანთავისუფლებ?
არა, ნუ ეგ საკითხი, სახელმწიფო როგორ არეგულირებს ამას? მე იმას ვამბობ, რომ საჯარო სექტორში დასაქმებული სხვა უფლებები აქვს, კერძო სექტორში დასაქმებული სხვა უფლებები აქვს. მეც და თქვენც ბიუჯეტში 20% ვიქცევთ, ხო? საჯაროც და კერძო სექტორში. ჩვენ ერთნაირად ვავსებთ ამ ბიუჯეტს. საჯარო სექტორში დასაქმებული ქალი მარტო 1000 ლარს კი არა იღებს. მას თუ აქვს 5000 ლარი, ან თვითონ კომპანია, ან სახელმწიფო შეუსებს და ის აიღებს 5000 ლარს. კერძო სექტორში დასაქმებული ქალბატონი, რომელიც მუშაობს, ის აიღებს 1000 ლარს და თუ მის დამსაქმებელს ძალიან არ უყვარს ეს ქალი, თუ ძალიან არ აფასებს, მას ვალდებულება არ აქვს, რომ შეუსოს.
ხელფასისოდა.
თუმცა ის 5000 ლარიდან 20% იყიდა და ბიუჯეტში მიდიოდა. ზუსტად ეს არის, რომ ერთ ქვეყანაში ორი ქალი ვართ არათანაბარ პირობებში.
არის
თუ არა ეს კონსტიტუციის განსაზღვრა.
და დისკრიმინაცია.
და მეორე კიდევ, აიგრძელა ფემწიმე ქალის განთავისუფლება, ხო? და ნუ არ უნდა დაეშვას ეს საოცრებად არა. მაგრამ თუ კი შრომითი ხელშეკრულება არის ვადიანი,
დიახ.
და მე ამ მომეწურა ვადიანი ხელშეკრულება.
და მე ვარ ფეხმძიმედ.
მე ვარ ფეხმძიმედ. ამ დროს უპირატესია ის, რომ შენ ვადიანის შრომის ხელშეკრულება გაქვს. და
განთავისუფლება,
ხო, განთავისუფლებენ, იმიტომ რომ აქ შენი ფეხმძიმობა აღარ არის გათვალისწინებული ვადიანი ხელშეკრულების დროს. ამიტომ როდესაც ჩაიწერა, რომ დაიწერა კანონში, რომ არ შეიძლება ფეხმძიმე ქალის განთავისუფლება სამსახურიდან, მათ შორის ვადიანი ხელშეკრულების არსებობის პირობებშიც, ეს უნდა იყოს მითითებული, თორემ ამით
მითითებული.
არა, ეს არ არის მითითებული და აუცილებელია რომ მიეთითოს.
ანუ ხარვეზები ქონია.
ხარვეზები ძალიან ბევრი და მით უმეტეს, არა მარტო ეს, ჩვენ შევიმუშავეთ ძალიან ბევრი პაკეტი ცვლილებების, რასაც ჩვენ მიზანშეწონილად ვთვლით, რომ შრომის კოდექსში უნდა შევიდეს აი ეს სხვაობები, რაც არის და კიდევ სხვა საკითხები. უპირატესი რაც უნდა შევიდეს ცვლილებები და ველოდებით უკვე მესამე წერია რომ დაიწყებოდა ცვლილებების შეტანა შრომის კოდექსში.
და რამდენად აქტიურები ხართ ქალბატონო ეთერ, იმიტომ რომ როგორც კი თქვენ მოადუნებთ ყურადღებას იმ წუთში პარლამენტის მოადუნებს ყურადღებას.
არა, იცით რა არის, აქტიურობა არის ერთი, მაგრამ პოლიტიკური ნების აი გაღვიძება ცოტა ძალიან რთულია. ზუსტად ამიტომ გვინდა, იმიტომ კი არ გვინდა ჩვენ ქალთა წარმომადგენლობა ბევრი პარლამენტში არ თვითმმართველობის ორგანოში ან რაიონში. მინდა რომ აი ეს პრობლემები, ხო, ქალმა დეპუტატმა უფრო სხვანაირად უნდა დაინახოს ეს პრობლემა და უნდა გაიტანოს ზუსტადაც ეს საკითხი, იმიტომ რომ არ შეიძლება, მაგრამ ძალიან არის გენდერული თანასწორობის საბჭო შექმნილი პარლამენტში, ძალიან კარგად დაიწყეს მუშაობა, რაღაც ჩვენ ჩართული ვართ აქ, ერთობლივად რაღაცას ვაკეთებთ, მაგრამ ვაკეთებთ, შედეგი არ ჩანს. ჩვენ გვინდა შედეგი. ჩვენ ქალებს უნდათ შედეგი, იმიტომ რომ მშობიარობის პროცესი ადამიანს აქვს გარკვეული, ისა რეპროდუქტიული პროცესი არის გარკვეული ასაკი. ამ ასაკში თუ არ მოგიწია, ეხლა მე ახალგაზრდებს ვეტყვი ხოლმე რომ მე საპენსიო რეფორმაზე უნდა მუშაობდე და არა ამ საკითხებზე, მაგრამ აი რატოა ვთქვათ რომ გვეტყვიან რომ საფრანგეთში აი პროფკავშირი ძალიან ძლიერია და ისინი აღწევენ. იქ ახალგაზრდა მოხუცი ყველა ერთ პრობლემას იღებს, ერთ პრობლემაზე გამოდიან. საპენსიო რეფორმა სტუდენტებმა გადაარჩინეს, სტუდენტებმა მოძრაობამ გადაარჩინეს საფრანგეთში და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ სოლიდარობა, მხოლოდ და სოლიდარობა და ერთად დგომა და არაახირებული საკითხები გადაარჩენს ჩვენს ქვეყანას და შრომითი ურთიერთობები იქნება ისეთი, როგორიც ეკადრება ჭეშმარიტ საქართველოს.
გალბატონო, ერთ კიდევ კარგი რომ ცოტა ომახიანოთ და იმედის მომცემად დავამთავროთ ჩვენი გადაცემა. უამრავი კითხვა მაქვს კიდევ ჩამოწერილი ქალებთან დაკავშირებით, თუმცა სამწუხაროდ ვეღარ მოვასწარით. ეთერ მათურელი საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მე და ლელა დევდარიანი ვუძღვებოდი დღევანდელ გადაცემას. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და მე ვფიქრობ რომ ისეთი არაჩვეულებრივი საკითხები აღმოვაჩინეთ ქალბატონ ეთერთან ერთად, რომელზეც ალბათ არასოდეს გვიფიქრია. მადლობთ, მე შემდეგ სამშაბათამდე გემშვიდობებით. კარგად წანდებოდეთ.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102.4 ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.